Ir paredzēts vakariņas. Jā, ģimene ir jāsanāk kopā pie kopīga galda. Protams, ka ir plānots vakariņas kopīgs. Tāpēc meklējam tagad ribiņas.
Tā ar saviem 18. novembra atzīmēšanas plāniem dalās Dzintra. Lai arī svētki ir tikai rīt, kundze jau šodien ar ģimeni dodas uz tirgu, lai svētku maltītē viss būtu sarūpēts laikus. Dzintra atzīst, ka noskaņojums svētku priekšvakarā ir saviļņojošs.
Te jau nav runa par kariem, par uzvarām. Tā ir valsts dzimšanas diena. Visnotaļ pozitīvi mēs katru gadu pilnīgi obligāti esam krastmalā. Gan 11. novembrī, gan 18. novembrī, gan uz salūtu tāpat. Nu, ne tikai brīvdienas, bet tiešām ir svētki. Mums ir svētki ļoti maz, kas nav ar sēru lēnt, un šien varētu būt viena no tiem. Priecīgi dzimšanas diena vienkārši.
Tirgo šodien valda rosība. Katrs vēlas atrast cepetīm tīkamāko gaļas gabalu, gardāko kūku un saldākos augļus. Un arī citi Latvijas radio uzrunātie pircēji atzina, ka Latvijas dzimšanas diena ir ģimenes svētki. Lai arī īpašas tradīcijas, kā atzīmēt 18. novembri nav, tomēr došanās uz krastmalu, kurai pēcpusdienā seko mīlestības ģimenes lokā, ir daļa no svinībām. Latvieši māk svinēt savus svētkus, ir pārliecināta Valija. Kundze novērojusi, ka kopējā noskaņa pirms valsts svētkiem iedzīvotāju vidū ir pozitīva.
Nu, tikpat kā Ziemassvētki būtu tādi svēti, cienīgi, godīgi sakot, nu, bet patīkami. Kas ir, tas ir patīkami, ka latvieši tomēr prot savus svētkus atzīmēt, lai būtu uz priekšu arī vairāk tādi svētki.
Arī Dzintra apstiprina un pauž prieku par patīkamo noskaņojumu.
Man prieks, ka mēs paliekam tik, cik esam, bet mēs turamies. Man prieks pastoties uz zarni, uz mūsu puišiem, kādi mēs esam. Mēs esam tādi, nevis degunas nokāruši, kaut kāda krīze, bet ka mēs esam tādi priecīgi, dzirgstoši. Nu, vienkārši 18. novembris ar dziesmas svētku viens, un tas pats mēs esam smaidīgi forši. Un tie ir svētki gan krieviem, latviešiem, visiem pāriem, visām tautībām. Tā ir valsts dzimšanas diena, te nešķirojit kā.
Patriotiski noskaņotais Aivis uzsver, ka patriotismam tomēr ir jābūt katru dienu.
Tas, kas, tieksim, ir tā nedēļa no 11. līdz 18. Nu, tas tā bišķīt atsvaidzina to rudeni un to vispār gadu. Un, ja principā, patriotismam būtu jābūt katru dienu, tas nav labi, ka tas ir tā kampaņa veidīga. Tā, apmēram, kā labdarība uz Ziemassvētkiem, tam būtu jābūt tā katru dienu vairāk vai mazāk. Nu, tas, protams, ka šito laiku tas ir tā vairāk izteikts.
Militārā parāda, ziedu nolikšana pie brīvības pieminekļa, salūds, tās visas ir lietas, kas iedzīvotājiem rada un palīdz uzturēt svētku un vienotības garu. Tāpat kā pie apģērba piespraustā lentīte ar karoga krāsām. Arī Līgas jākurotā šāda lentīte.
Tu sajūties, ka tu esi daļa no Latvijas daļa, un vēlreiz apliecinājums tas, ka tu svini šo svētku, ka tie tev ir svētki, tā tev ir nozīmīga diena, un ka tu esi daļa no valsts, daļa no Latvijas.
Visiem, ne tikai senioriem vai gados jaunajiem, bet arī bērniem tie ir svētki. Mazā Anna novēla.
Lai Latvijā būtu daudz, daudz gadi. Lai Latvija aug liela un stipra.
Rīt, 18. novembrī, Latvija svin savu 95. proklamēšanas gadadienu. Par godu svētkiem Rīgā un visā valstī gaidāma plaša pasākumu programma. Paula Vilsone, speciāli Latvijas radio.